Yanlışı Azanlık Radyosu. Sabahınız hayır.
Günaydın. Akşamınız hayır. Azadlıq Radiosunu podcastda dinleyenlere bunun getiren ehemmiyyeti yoktur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Sən təhqir edirsən. Mən
söyləsəndən getmirəm.
Yox,
xəstədən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yedik. Biz ona dərdiniz yedik ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurmuşam?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostusanda, bir də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orda dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrə gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm, Esmira Cavadova. Qonağımız isə hüquqşünas namizəd Səfərov. Namizəd bəy, xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, bir saat ərzində bizimlə əlaqə üçün 012-436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun və namizəd bəyə hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa təbii ki, sualınızı verin. Və bundan başqa 057-44-10-17-yə SMS yazın. Efir ədşarəsi azalıq radiosu nöqtə az internet ünvanımızı isə yenə də suallarınızı yazılı şəkildə yollayın, mən səsləndirəcəm. Namizəd bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirdim. Nikah müqaviləsi bağlamayanlar nələri itirirlər boşananda?
Hər şeydən əvvəl dinləyiciləri mən bir daha salamlayıram və Azadlıq Radio Stansiyasına minnətdarlığımı bildirirəm ki, tez-tez bizi dinləyicilərlə görüşdürür və biz onların arğılı suallarına cavab verməyə çalışırıq.
Biz sizə təşəkkür edirik ki, təmənnasız dinləyicilərə hüquqi yardım xidməti göstərdiniz.
Borcumuzdur, ümumiyyətlə, insanların hal-hazırda doğrudan da cəmiyyətdə hüquqi bir nihilizmi mövcuddur, insanların hüquqi bilikləri azdır. Deyim ki, qanunvericiliyin hər hansı bir müddalarını bilməmək onları məsuliyyətdən də kənar etmir. Ona görə də bizim də borcumuzdur ki, vətəndaşlara hüquqi yardım göstərək, onların bilmədikləri məsələlərə aydınlıq gətirək.
Təşəkkür edirik, buyurun. Nikah müqaviləsi bağlamayanlar boşananda nələri itirirlər?
Nikah müqaviləsi, demək, hüquq, ailə hüquq institutları içərisində olduqca maraqlı bir institutlardandır.
Azərbaycanda yeni
Azərbaycanda, bəli, yenidir deyəndə yeni qanunvericilik 2000-ci ildə qəbul olunarkən bu institut gətirildi gündəmə. Lakin çox təəssüf ki, bu institut işlətdiyi, nə qədər maraqlı olması ilə qədər də işləmir. Düzdür, Azərbaycanda bir sıra qanunvericilik normaları, institutları işləmir, əsasən söz kağız üzərində qalıbdır. Ancaq bu institutlar içərisində ən çox işləməyən isə dediyiniz bu institutdur, yəni nikah müqaviləsi institutudur. Bilirsiniz, biz tez-tez belə bir terminə işlədirik ki, hüquqi milli mentalitet. Mən deyərdim ki, bu milli mentalitet ən çox özünü mənfi cəhətdən məhz bu institutun işləməməsində göstərir. Yəni, nikah münasibətləri o deməkdir ki, nikaha girən şəxslər nikah bağlamazdan əvvəl onların gələcək əmlakının hüquqi rejimini müəyyən etmək üçün müqavilə bağlayırlar. Yəni, yaxınlarda ailə həyatı qurmaq istəyən gənclər oturub bir masa arxasında bir müqavilə imzalayırlar ki, gələcəkdə bizim əldə edəcəyimiz əmlakın hüquqi rejimi necə olsun? Bu da doğrudan da biraz qeyri-adi görsənir ki, hələlik ailə qurmayan bir gənclər gələcəkdəki mülkləri barəsində dava açırlar. Əslində isə bu belə deyil. İlk baxışda bu belə görsənsə də, mən hesab edirəm ki, bu müqavilənin bağlanması əksinə gələcəkdə mövcud ola biləcək, ortaya çıxa biləcək bir sıra mübahisələrin həllinə hüquqi qaydada nizama salar. Yəni, biz bilirik ki, vətəndaşlar, yəni gənc ailə qurarkən, onlar nikah bağlayırlar və bu nikahın bağlanması onların gələcək hüquq və vəzifələrinin əksər hissəsini müəyyən edir. Yəni, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrinin. Bu müqavilə isə, bu nikah müqaviləsə onların qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan, özlərinin bir qanun şəklində müəyyən etdiyi bir müqavilədir. Onlar özləri razılaşırlar ki, gələcəkdə bizim əmlaşların neçə faizi o qazanc əldə edən kişinindir, neçə faizi qadındır. Onların hətta bu məsələlər də ora daxil etmək olar ki, gələcəkdə bu ailə harada yaşayacaqdır, ailə məsələn gəlin ora gələrkən o mülkdə, mülkün sahibinin yaşadığı mənzilə, malik olduğu mənzildə qeydiyyatı alınacaqmı, gələcəkdə o bu mənzilə hansı hüquqlar əldə edirmi, mülki hüququmu, yalnız yaşayış hüququmu, bu məsələlərin hamısı öz əksini, bəli, bu müqavilədə tapa bilər. Çox təəssüf ki, mən şəxsən, demək, 14 ildik, yəni bu qanunun normasının qüvvədə olduğu 14 il ərzində bir dənə də olsun, iki dənə, o gənc ailə quran gəncin belə bir müqavilə bağladıqlarının şahidi olmamışam.
Lakin bu deməkdir. Üzr istəyirəm, qeydiyyat şöbələrində təklif edirlər ki, belə bir müqavilə bağlamaq lazımdır. İstəyirsiniz, istəmirsiniz,
yəni. Əslində yəqin ki, onlar ola bilsin ki, gənclərə belə bir təklif irəli sürə bilərlər ki, yəni qanunvericilikdə ailə məcəlləsinin 8-ci fəsli 39-cu maddədən başlamış bu məsələləri nizama salır. Yəqin ki, nikah bağlayarkən qeydiyyat şöbəsində, oradan qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşı gənclərə belə bir təklif irəli sürür. Və yaxud da əgər sürmürlərsə də, sürsələr daha yaxşı olar ki, onları belə bir qanun verirsə, belə bir normanın mövcud olduğunu xatırlatsınlar. Onun doğrudan da heç bir ziyanı olmadığını, gələcəkdə baş verəcək, verə bilməyəcək mübahisələrin həllində mühüm rol oynadığını onlara anlatsınlar. Və yaxud da ki, onlara demək, təklif eləmək olar ki, hərə öz nümayəndəsini, vəkilini bu müqaviləni bağlamaq üçün etibarnamə versin, səlahiyyətləndirsin. Onlar isə öz aralarında heç bunların iştirakı olmadan o müqaviləni tərtib edə bilərlər və yalnız imza etmək üçün onlara təklif edə bilərlər. Və hətta gələcəkdə heç o müqaviləyə imza edərkən bəlkə də biraz gülməli çıxar. Mən heç təklif edirdim ki, sonra nəzərdən keçirtməyə də bilərlər. Yəni, əgər onların nümayəndələri hər birinin orada mənafeyini güdməklə belə bir müqaviləni bağlaya bilərlər. Və əlbəttə ki, gələcək mübahisələrin bir çoxunun qarşısına almış olarlar. Çox təəssüf ki, yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Geniş şəkildə məlumat verilsə görə var telefon zəngi. Aha, telefon zəngimiz var. Dinləyək. Alo.
Alo, salam aleyküm.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, buyurun, dinləyirik.
Adım Rəzəyədə xanım, mən evlanla qədər bir sualım var, vəkilə.
Aha, buyurun, vəkil sizi dinləyir.
Alo, salam aleyküm.
Salam aleyküm.
Mənim bir problemim evlə bağlıdır. Deməli, baba yurdudur ev.
Bəli.
Yəni, üç həmin var, yəni, üçünün qeydəsi oradır. Mənim və mamamın qeydəsi oradır. Papam rəhmətə gedir. Bu, indi də hal-hazırda şey gedir ki, orta rol gedir ki, orada mənə ev satılsa satılmaz, mənə pul düşmür.
Danışın.
Bəli.
Danışın, davam edin.
Həbii ki, evin əvqi qeydəti mənim qeydətim qara çıxırıdır. Qara su qəsəsində mənim qeydətim. Özüm adı qaldıram Ramana kəndində.
Aha. Mübahisəli, o yəni bugünkü gün vərəsə kimin qalmış əmlakda yaşamırsınız?
Xeyr.
Aha.
Ya amma ona da baxmaya işıq puludur, bəzi komunal nəşmək, bəzən demək ki, kimi ödəyirəm onu rəzilərini.
Aha. O mülk kimə məxsusdur?
Mülk babama məxsusdur bir yəqal hazırda.
Adınız nə oldu?
Rıza,
deməli burada əslində qanun bu məsələləri nizama salır vərəsəlik hüququ. Vərəsəlik iki qaydada ola bilər. Bir, qanunu vərəsədir, bir də vəsiyyət formasında edilən vərəsədir. Əgər bu vəsiyyətnamə yoxdursa, deməli burada qanunu vərəsəlik hüququ qüvvədə olur. Yəni, babanın birinci dərəcəli vərəsələri var, onun uşaqları, yəni əmindir, əmlərindir, bir də atandır.
Ən böyük papam rəhmətə gedib indi.
Orada bir məsələ də var, bir nazik məsələdir, onu diqqətlə nəzərdən keçirmək lazımdır ki, vərəsəliyin qəbul edilməsi institutu var. Yəni, əgər vərəsələrdən hər hansı biri o vərəsə qoyanın, yəni babazın ölümündən sonra o vərəsəyə hər hansı bir iddia irəli sürməyibsə, o iddianı qəbul etməyibsə, o vərəsəliyi qəbul etməyibsə, bugünkü gün sizin həmən vərəsəliyə iddia etməyiniz biraz çətinləşir və bunu hətta məhkəmədə sübuta getirməlisiniz. Ancaq ki, əgər əmlərinlə aranızda heç bir mübahisə yoxdursa, atanın ölməsindən...
Bunlar evi, bunların istəyir ki, evi salsın, əmladına salsın, əkisi əmladına salsın evi.
Aha.
Və o da əzir ki, ev satılsın. Və mən deyim ki, o yani, şərtlə gələn, bu ev onun adına tüsəyə gələr, əmin
olsun.
Yəni, əmin hansısa bir yollansa, məni ata bilər o evdən, qeydiyyatdan çıxarta bilmək, düzür.
Yox, qeydiyyatdan çıxartmaq başqa məsələdir. Ancaq ki, sən yaxşı olar ki, əminin adına qeydiyyatdan keçilməsini... keçirməsinə razılıq verərkən onunla yazılı bir müqavilə bağlayasan ki, gələcəkdə
da,
ev satılarkən
ona razı verdi, o da ona razı verdi elə bir. Ona razı verdi.
Onda sən də həm də razılıq vermə.
Mən də razılıq verməsəm o tədqirdə onlar mənə icazəsiz keçməz kimi yollanma deyim, hansı bir yollanma. Məni evdən çıxarıb bilərlər yoxsa yox?
Yox, məhkəmə sənin evdən çıxarılması yalnız məhkəmə qaydasında həyata keçirilə bilər ki, o vaxt siz də cavabdeh kimi məhkəməyə dəvət olunacaqsınız. Sizin məhkəmədə iştirakınız mümkün, yəni olmadan, təmin edilmədən sizi heç kim oradan çıxara bilməz. Ancaq hər bir halda siz diqqətli olun, yəni ki, sizin barənizdə əgər belə məhkəməyə verilərkən, siz o məhkəmədə iştirak edib hüquqlarınızı müdafiə edəsiniz.
Mən çox üzr istəyirəm, xahiş edirəm, əgər evdə radio, radion səsi ucadan çıxırsa, bizim radionu, siz onun səsini alın, çünki...
Xeyrə də yoxdur, yolda yoxdur.
Aha, sadəcə küsur yaranda ona görə, buyurun, davam edin.
Və bir də bir söz soruşum, bu mənə qaldığımız Ramadiki ev məsələ, bu da hələ bir ki, baba yurdudur, papamın babasını yurdudur o ev. O evə də hal-hazırda bir qəsdikmə qeydəsi yoxdur, ev asılıdır, o evi mən necə özəlmə saldıra bilərəm.
Bir də sualınızı təkrar eləyin, alınmadı.
İşləmədi. Ramada qaldığım ev.
Ev, aha.
Heç bir şəxsin adına deyil. Yəni, kimlər adına, həmin adamlar rəhmətə gediblər.
Gediblər, hə? Kimlər o? Kim olubdu o adam?
Orada olub, deməli, papamın nənəsi, babası.
Aha. Ev kupçalı evdir? Yəni, evin mülkiyyət hüququ var?
Bəli, kəndim. Xeyr, heç bir dokumenti yoxdur. Yəni, onu bilən bilmir ki, nədir, nədir. Heç bir dokumentlər bilinmir.
Ola bilməz ki, Ramani kəndində ev olsun, ödə çoxdanın ev olsun, onun sənətləri olmasın, mülkiyyət hüququ.
Yox, siz... bilinmir də, yəni kimdir, hamı rəhmət edir, bilinmir ki, kimdə dinlindir.
Kimdə olmağı vacib deyil, əsas olur ki, arxivdə olsun.
Aktom axtır, yəni ki, arayış salmaq olur yəni orada, hər bir zaman ki, barayış salmaq olur.
Siz onu jəxtdən, yəni mənzil istismar sayəsindən dəqiqləşdirin ki, o ev kimin adınadır? Ola bilsin, o evin mülkiyyətçisi var.
Söhbət
o qeydiyyatda olanların rəhmətə getməsindən getmir.
Hər bir sənədin kökü var.
Bəli.
Onu dəqiqləşdirin ki, o evə aid hansısa mülkiyyət sənədləri olsun. Mülkiyyət sənədləri olsa... Dəqiqləşdirmirsən?
Yox. Maraqlanır ki, hardan dəqiqləşdirsin?
Mənzil istismar sahəsindən... Dəqiqləşdirə bilərsiniz, sonra ərazinin də, sizin səsiniz eşidilmir, ərazinin qeydiyyat idarəsindən, yəni hüquqların dövlət qeydiyyat idarəsi var, reyestr idarəsi, oradan müəyyənləşdirə bilərsiniz. Vəsiqənizlə yaxınlaşın, orada ərizə yazın ki, bu ev, evin də ünvanını deyirsən, kimin adına adı və hansı sənədləri var, sənə oradan məlumat verəcəklər.
Bir evi mən adıma salmaq, mənə də xərcini, dövlət üçün xərcini çıxacaq.
Azdır, o 100 manata qədər ən çoxu sizin 40-45 manatdır.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində bu dəqiqələrdə, bu saatda pulsuz hüquq yardımı göstərilir və əgər sizin də vəkilə sualınız varsa hər hansı məsələ ilə bağlı, hüquqşünas Namizəd Səfərov canlı efirdə məsləhət verir. Zəng edin 02-407-7742-yə telefon xəttimiz açıqdır. Qoşulun. Namizəd bəy, sualınızı verin. Hazırda Məhəmməd bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir olsun. Dinləyirik sizi Məhəmməd bəy, buyurun.
Alo, xanım, hər vaxtın xeyir olsun. Kəmit adı, baran bu mübarək, qurban baranınız.
Buyurun, sualınızı dinləyirik.
Ne bileyim canım o da, millətdə malqara qalmır. Xacirəm, o malqaran qalmaq mümkün. Mənim bir anım adı öldü. Bir an sizə sorum var, o da vəkillərə. Xarş edəm, bir tədbirdə görün. Mən 3 manata ot alam. Döndürəm, baxın, 3 manata. Otu alam, pın verib. Qadda malım mənim qırılır. Nəyə görə malım qırılmalıdır? Malı qırılsa da bir tədbirdə görən yoxdur. Ağı mallar qırılıb gedir.
Bir dəqiqə, kompensasiya filan nəzərdə tutulur.
Əgər onu mal heyvanını sığortalayıbsa, bəli, Adınız ne oldu?
Məhəmməd.
Məhəmməd. Məhəmməd, mən başa düşdüm sizin probleminizi. Qanunlar vericilər belədir ki, mən də hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan şəxslərə dövlət xüsusi yardımlar göstərməlidir. O istehsalın artırılması, mal heyvana baxmağı, onun otunun verilməsinə yardım göstərməlidir və hətta belə başa düşdüm ki, sizin də bunlara maddi imkanlarınız azdır, yoxdur.
İndi qulaq, balıqın bilən ki,
su sualınızı verdiniz, mən başa düşdüm. İndi ikinci bir tərəfdən də siz qanunvericiliklə müəyyən olunur ki, mal heyvanın sığortalanmasını həyata keçirə bilərdiniz ki, gələcəkdə hər hansı bir təbii fəlakət və yaxud da xəstəlik nəticəsində mal heyvan qırılarsa, onun dövlətdən sığortasını alasınız.
5-6 baş malım var, onunla məndən çıx olsa eləyim.
Bir dənə də olsa, əgər iri buynuzlu mal qaradırsa, onu sığortalama eləmək olardı. Hər halda, böyünkü gün siz bu problemlərinizdən yerli icra hakimiyyətinə bir müraciət eləyin ki, onların kənd təsərrüfatı şöbələri var. Sizə hansı yardım göstərə bilərlər? Bu qədər sizə.
Amma belə sığorta yoxdursa, yəni kompensasiya filan boş söhbətdir. Nədən olur bu mal qara? Yəni, bir araşdırmışsınız, nə deyirlər sizə? Bir baytarlıq idarəsi nə deyir?
Özür istəyirəm, xanım. Mən getdim, həkim var, batır. İndi deyək, qardaş bir vəkil dedi. Həkim getdim, batır idarəsindən. Mən Ucaranda olam, Ucaranın qadalı kəndində. Mən getdim, həkim. Həkim deyək, çağırdı, 100 masayı çağırdı. Pul verdim. Amma birisinə mal öldü. Axı, mən 120 masayı, niyə məndən aldın, həkim? Niyə məndən 120 masayı aldın? 4 gün gəldi, bir də 120 masayı məndən aldı, mal da öldü. Niyə görə? Əcəb, bunun dərini bilmirsin, niyə?
Aydındır, sizin məsələ bizim bu, hazırda bu bizim verişə uyğun deyil, yəni sizdə sizin sadəcə məsələni bu araşdırma
hər halda rayon icra hakimiyyətinin baytarlıq şöbəsinə mi, ya kənd təsərrüfatı şöbəsinə bir müraciət edən ki, sizə nəsə yardım göstərsinlər.
Mən havadan deyil, o da çan səbədim nümayəni deyil, mənə qoymadılar icra hakimə girmə. Axı səbəndir, Ucaranın başarıb gedim, hələ öz bildiyini Ucaranın, heç bir nazı gəlim Ucaranına, heç bir böyük vəzifadan gəlim Ucaranına, ancaq öz baxdını Ucaranına.
Aydındır, amma siz malqaranızı sığortalamamışsınızsa, qanunda başqa elə bir alternativ bir kömək yoxdur sizə etməyə. Vaxtında, yəni kəndli də fermiyədə
öz... Baxın, sən yaxşı, mənim də pul niyə alır əlindən? Gəlib, baxınla, mal deyirlər, pulu alır, yüzümün pulu alır, inə təbatını öldü. Axı, mən bu inə öləcəksə, niyə mənim yüzümün alırsan, pulumu niyə alırsan, qəstər pul tapmır, özüm imal əldi uşaqam, 2000 qrup əldi uşaqam özüm, niyə mənim pulumu alırsan, həkim?
Oldu, sizin məsələ tamamilə başqa bir şikayət xarakterli bir məsələdir. Onu ayrıca araşdıraraq imkan olanda. Və hazırda telefon xəttində Vahid bəydir. Hər vaxtınız xeyir, eşidirik sizi Vahid
bəy. Axşamınız xeyir, xanım.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Hörmətli vəkilimiz Namcət bəy də salamlayıram.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Mən bir sualım var, Namcət bəy.
Bəli.
65 yaşım var, pensiyaya çıxmışam. Pensiyada alıram. İndi qayıdıq işləmək istəyirəm. O işləyəndə yəqin mənim maaşımdan desinfə pul keçiriləcək. Onun mənim pensiyama xeyri olar yoxsa olmaz.
Hər bir halda hesablayıram ki, əgər siz işləsəz, alacağınız orada əmək haqqı pensiyanı təsir etməməlidir. Yəni, pensiyanızı da almalısınız, əmək haqqınızı da. İndi siz dövlət orqanlarında işə girmək istəyirsiniz, ya şəxsi
firma? Xeyr, xeyr, firmam var, özüm firmam var.
Aha.
Çıxmış pensiyaya.
Bəli, yox, yox.
Qayıdıb girmək istəyirəm, adıma maaş yazmaq kimi desinfə pul keçirməliyəm. Yalnız desinfə keçirdiyim...
Bir sıra, deyim də, bir sıra, demək, xidmət sahələri var ki, onlarda demək, aldığım pensiyaya çıxandan sonra işləyirsənsə, əvvəlki pensiyaya, yəni aldığım pensiyaya təsir etmir. Bax, belə sahələr var, məsələn, polis işçiləri, əməkdaşları, sonra birinci, ikinci qrup əlillər, bax, bu imtiyazlara malikdirlər. İndi siz hər bir halda işə girərkən sosial müdafiə fondunda, əgər sizin pensiyanızın azaldılacağını bildirirlərsə, onlar hər hansı bir qanun normasına istinad etməlidirlər. Sizə o, heç bir ziyan yoxdur
ki. Tutaq ki, bir il işləyəsi oldu. Bir ildə sosial müdafiə fonduna mənimdən tutacaqlar da oraya.
Orada böyük summa deyil birinci. Sizin alacağınız əmək haqqını...
Pensiya qayıdır, bir ildən sonra işdən çıxası olsa, onun pensiyamın artmasına kömək eləyər mi?
Eləyər, hə, eləyər. Eləyə bilər. On... Çünki sosial müdafiəyə siz pul keçirirsiniz və indiki sosial müdafiə qanunvericiliyinə görə hər bir işlərindən aldığınız əmək haqqı və ödədiyiniz sosial müdafiə fonduna məbləği sizin pensiyanıza əlavə olunur. Bəli. Ki, pul keçirirsinizsə, mütləq sizin pensiyanıza əlavə olunacaq o. Az bir məbləq olsa da ancaq hər halda əlavə olunur.
Onu bilməlisiniz.
Buyur, bu qədər.
Böyle bir sual var idi. Bu siz bu təqaüdlə bağlı. Hı-hı. Keçən dəfə var idi belə bir sual, çox maraqlı sual idi. İşləməyə, sosial müdafiə fonduna pul keçirmək mümkündürmü? Tutaq ki, kimsə gələcəkdə öz təqaüd vaxtını sığortalamaq üçün, o həmin vaxt yüksək təqaüd almaq üçün işləməyə, evdə otura-otura pul köçürə bilər sosial müdafiə fonduna?
Sual olunur ki, evdə oturmaya, o hər hansı bir məbləğ almırsa dövlətdən və yaxud da başqa bir qazancı yoxdursa, necə sosial müdafiə fonduna pul keçirə bilər? İkinci bir tərəfdən, əgər demək, evdə otura-otura hər hansı bir işlə məşğuldur, əslində o, bu işlədiyi və gəldiyi, əldə etdiyi qazancın mənbəyini Vergilər Nazirliyinə məlumat verməlidir və sosial müdafiə fonduna çata durub bəli, sosial müdafiəyə pul ödəməlidir, sığorta pulu ödəməlidir.
Yəni, müsələ xardası işləməlidir, böyünü olmalıdır, yəni bəli, onsuz mümkün
deyil.
Təşəkkür edirəm və Mehrəli bəy telefon xəttindədir, hər vaxtınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Azadlıq Radiosu.
Buyurun.
Deməli, mən sizə müraciət eləmişdim, səkrar canlı müraciət eləyirəm. Məsələ bundadır ki, biz mən neçə dəfələrlə Azərqaza və bu deyək şeydə bir neçə təşkilata müraciət eləyirəm ki, yəni qaz sayğacıların qoyulması üçün, yəni bir var xəttin çəkilişi, bir var sadəcə sayğacın qoyulması neçə manata əmələ gəlir. Mən bunu soruşmaq istəyirdim. Və bir də idarənin əməkdaşı məni aldadaraq, Səməd adlı əməkdaşı 250 manat məndən pul alıb, mənə nə qəbiz vermir, nə heç bir rəsmi sənəd vermir. 4 ayda da biz qazı çəkə bilmirik.
Deməli, bu məsələ çox maraqlı məsələdir, Namizəd bəy. Çoxdur belə, bu səpkidə çoxdur müraciətlər. Deməli, qaz çəkilişi ilə bağlı ayrı-ayrı şirkətlərə belə bir siyahı da görmüşdüm mən şirkət, tikinti şirkətlərinə həvalə olunub, yəni abonent əgər qaz çəkdirmək istəyirsə gələcək abonent həmin şirkətlərdən biri ilə danışıb
müqavilə bağlayıb
qaz xəttini çəkdirə bilər. Hı. Və qiymətlər də müxtəlifdir, 200 manat 150 manat, 350 manat 300
mən
manat.
Mən üzr istəyirəm, yəni bunlar heç bir müqavilə də bağlamayıb, sadəcə məndən qapıdan pulu aldılar, o gedən getdilər. Bugünə qədər
siz niyə pulu verdiniz, qəbsiz filansız niyə pulu verdiniz?
Dedi ki, 2 günə gəlib sayğacı qoyacaq, müqaviləniz də verəcəyik. O 2 gün bir 4 aydır gedirsin.
Bəs onlar qaz idarəsinin işçiləri də araşdırmısınız?
Mən getdim qaz idarəsinin rəisi qəbul eləmədi. Mavinin yanına, o dedi bizlik deyil. Dedim axı necə sizlik deyil? Mən bura gəlmişdim, sənədi də vermişdim orada Pənah adlı Abşeron qaz istismar idarəsinin Pənah adlı işçisinə vermişdim. Mən nə cür gəldi mənim sənədim ona çıxdı. Deməli, sizin işçidir daha bu gəlib.
Bəli, mən də elə fikirləşdim ki.
Aha, bu hansı rayondur?
Afşin rayon qaz istismar idarəsi.
Mən məsləhət görərdim ki, yəni bu cür işlərin görülməsini siz rəsmi dövlət orqanlarına həval eləyəydiniz. Doğrudan da siz əgər kiməsə pul vermişdinizsə, onun mütləq qəbzini almalıydınız. Bugünkü gün görsünüz, siz sübuta yetirə bilmirsiniz ki, Abşeron Qaz İstismar İdarəsi sizdən hər hansısa 250 manat məbləğində pul götürübdür. İkinci, mən belə başa düşdüm ki, sizin qazını çəkilib də sadəcə olaraq probleminiz sayğacın qoyulması ilə bağlıdır.
Sayğacın qoyulmasıdır, başqa yəni, problemim yoxdur.
Siz sayğacın pulunu da ödəmişsiniz, indi böyün tələb etməlisiniz ki, Abşeron Qaz İstismar İdarəsi sizə sayğac qoysun.
Pulunu
da
ödəmişsiniz.
Sayğacın da, mən üzr istəyirəm, bir neçə ay bundan qabaq, 6 ay bundan qabaq, yəni mən digər evdə quraşdırdıq, bizdən 67 manat aldılar. Amma bunlar indi 250 manat alıb və belə, yəni nə idarə rəisi qəbul eləyir, təsəvvür eləyir ki, bir nazirin deyək ki, ya kət təsərrüfatı, ya qeyri, o cümlədən cənab prezidentin qəbuluna düşmək asan olub, bir dənə adi bir qaz istismar idarəsinin rəisin qəbuluna düşmək bizim Abşeron cəmadı üçün böyük bir problemə çevrilir.
Buyur, mən sizə bir məsləhət verim. Siz heç rəisin qəbuluna getməyə ehtiyac yoxdur. Siz probleminiz barədə yazılı bir ərizə yazın, İstənilən bir vətəndaşa yaxınlaşan orada bir kompüter olan iki nüsxədən ibarət ərizə yazıb, onu poçtdan Abşeron Qaz İstismar İdarəsinin rəisinin adına göndərin və öz çekinizdə, çeki də özünüzdə saxlayın. Abşeron Qaz İstismar İdarəsinin rəisi sizə qısa bir müddət ərzində cavab verməyə borçludur. Bax, bu üsuldan istifadə edin. Şifahi müraciət etdiyinizə görə onlar da sizi nə qəbul edirlər, nə də ki problemlərinizi həll edirlər.
İndi mən bir rayon prokurorluğuna rəsmi telegrama şəklində müraciət elədim. İndi bilmirəm sabah bir şey nə cavab verəcək. Amma məsələ ondadır ki, bu pulu alınca bir həftə mənim qahımız kəsdi.
Siz heç olmasa onun vəsiqəsinə baxıb bir at familiyasını götürmüşsünüz.
Yazılmışdı qaz idarəsinin işçisi. Sinəsində o atıl qanında.
Orada at familiya da var idi. Heç olmasa at familiyasını deseydiniz. Adı sərməsi
familiyası yadımda qalmıyor.
Yox, mən də inanıram ki, vətəndaş o pulu demək İstiqaz İstismar İdarəsinin əməkdaşına veribdir.
Başa düşürəm, amma rəis deyəcək ki, hansı əməkdaşa bunu deyir. Yəni tutar ki,
adı, sabah adı da Səməd deyir, adını da bilir.
İdarə ilə əlaqə saxlasam, yəni işin
hər Səməd adlı əməkdaşı.
Nə vaxt gəlib, bütün dan mən sizə əlaqə saxlayacağam.
Hə, kömək eləmək olar. Yəqin ki, Əsmər xanım, siz o Səməd adlı şəxslə əlaqə saxlasanız bu vətəndaşın problemini həll etmək olar.
Sizin əlaqə saxlayacağınız
kimi kütlə informasiya vasitələri var. Kömək eləyirlər bizə.
Başa düşürəm, gedib qəbizsiz qapıya gələn adama pulu verirsiniz, deyir, it də gedir, it də gedir, sonra da yapışır mətbuat işçilərinin boğazından. Yaxın. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Sağ bir sağ də bilirəm, və hazırda telefon xəttində kimsə var mı? Aha, başqa bir dinləyici var. 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Nəysə, bir sualınız varsa, hüquqşunasa, buyurun. Namizəd bəy də bu arada yenə təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Və xəttə İlkin bəydir. Hər vaxtınız xeyir olsun, dinləyirik sizi İlkin bəy.
Buyurun İlkin bəy.
Alo.
Bəli.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Salam əleyküm. Demək, mənim sualım bundan ibarətdir ki, biz...
Buyurun İlkin bəy. İlkin bəy.
Mən nigahda olmuşam, bir uşağım var. Hal-hazırda da nigah bozulub.
Bəli.
Və...
Uşaq qalıb anası ilə.
Bəli, anasından və hal-hazırda da aliment ödəyirəm vaxtı-vaxtında.
Bəli.
Və uşaqla görüş,
uşaqla problem
görüş
var.
Yaradılmır deyənə mən qəyyumluğa məhkəməyə müraciət eləmişəm. Oradan da qəyyum dayandırıblar işi.
Göndəriblər, bəli, qəyyumluğa
göndəriblər. Qəyyumluq da qərar çıxardıb ki, mən 3 gün tələb eləmişdimsə, demişdi ki, 6 bazar görüşmək
bəli
icazəsi verilir. Ona bəli razılıq verildi, məhkəməyə getdi.
Bəli.
Yəni yerli instansiya qərar çıxartdı ki, razıdır, etiraz eləmirlər. 6 bazar atasından bir gecə qalmaq şərtilə. Yəni 6-cı gün saat 10-dan və bazar günü gecə saat 9-a kimi qaytarmaq şərtilə uşağı.
Bəli, sonra
indi qadın tərəf razılaşmır, apellyasiya şikayət edir. Mən
onun
barədə ki, ümumiyyətlə bizim qanunvericilikdə bu ata əgər təhlükə doğurmursa, təhsili, bütün ruhu, problemi yoxdursa, bu necə tək anam üstünə, yəni hər şey üstünə ona
sizin sualınız başa düşdüm.
Əgər ata etiraz eləmirsə, onun müalicəsininlə məşğulum, hal-hazırda uşağın problemi var və...
Oldu, oldu, bildim, başa düşdüm, yəni, sizin sualınıza cavab verim.
Mənə verilə bilər.
Adınız nə oldu?
Sualım bundan ibarət.
Adınız nə oldu?
İlkin bəy.
İlkin bəy, mən hesab edirəm ki, siz doğrudan da o uşaqlarının qayğısına qalmaq arzusunda olan, istəyində olan valideynlərdənsiniz. Çünki də qulaq asında, bəs siz sualı verdiniz, mən sizin sualınıza bir dəqiqə cavab verəcəm. Sizin hüququnuz vardır ki, məhkəməyə müraciət edib öz uşağınızdan görüşmək üçün vaxt müəyyən edəsiniz. Rayon məhkəməsi də rayon icra hakimiyyətinin qayyumluq şöbəsinin rəyinə əsasən sizə belə bir görüşü veribdir. İndi əks tərəf, yəni keçmiş xanımınız, keçmiş həyat yoldaşınız məhkəmənin bu qərarından razılaşmır. Bu onun hüququdur. Ona görə apellyasiya şikayəti verir. Mən əminəm ki, apellyasiya şikayəti qanunvericiliyin tərəflərinə uyğun olaraq sizə görüş verilməsi məsələsinə baxacaqdır və hətta bəlkə də səlahiyyətlərimi aşıb deyirəm ki, yəqin ki, bir rayon məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarı qüvvəsində saxlayacaqdır. Arxayın ola bilərsiniz. Yəni hər bir halda ancaq
mən başa düşdüm. Sualım konkretləşdim biraz.
Onun ixtiyarı var, bəli. Kasas apellyasiyada
mən demirəm ixtiyarı yoxdur. İradə ərizə şəklində iradəsini ifadə
edir. Bəli.
Konstitusiya hüququdur. Onu başa düşdüm. Mən də bir valideyn olaraq sualım ona ibarətdir ki, bizim qanunvericilik tamam ana zayıf nazik bir kadındı nedir olay bildik ama bu atanın eğer isteği kaçmasa mesuliyetten hiç neden kaçmasa sadece bu adamla uzlaşmasa şart değil ki bu uşaq da ortalığında kalsın.
Koyu da deyim.
Üzerinde özgürlük istedik de bugün maksimal olarak qanunvericilik, heç deyək ki, apelyasiya olmur, ali olmur, belə har olmur olsun. Bu adam, yəni kişi olaraq məxluqa, əgər təhlükə doğurmursa, ona nə qədər müddət ayıra bilir? Mənə deyilər 2 saat gündəlik hər gün. Bu da simvolik olaraq rəqəmdir. Sən ona uşaqlar nə dəyər ötürə biləcəksin, mədəniyyət nə bir şey tərbiyə.
Yəni,
qulaq asın. Simvolik rəqəmdir.
Siz,
amma maksimal nə qədər
uzatmaq olar. Siz çıxış edirsiniz, sualı verin və cavabını dinləyin. Qanunvericilikdə, qanunvericilik müəyyən etmir ki, sizin yanınızda uşaq nə qədər qalmalıdır, ananın yanında nə qədər qalmalıdır. Mən sizin xatırladım ki, əslində qanunvericilik bu məsələni ər arvadın özünün üzərinə düşür. Onlar oturub bir yerdə, sivil qaydada, uşağın təlim, tərbiyəsi, kimin yanında qalması məsələsinə dair müqavilə bağlaya bilərlər. Yəni, nikah pozulduqdan sonra müqavilə bağlayırlar və özləri bunu məhkəməyə çıxmadan da həll edə bilərlər. Lakin çox təəssüf ki, bizdə ər arvad arasında nikah tam olunduqdan sonra onlar uşağın saxlanması, uşaqların saxlanması tərbiyəsinə dair həmişə mübahisə yaradırlar və iş gedib məhkəməyə çıxır. Müvafiq halda da məhkəmə icra hakimiyyətinin, qayyumluq orqanının rəyinə əsasən uşağın anasının yanında, atasının yanında nə qədər qalmasını, atanın uşaqla ünsiyyətinin müddətini müəyyən edir və bunu barədə də qərar çıxadır. Yəni qanunvericilikdə konkret olaraq neçə saat kimin yanında, neçə saat kimin yanında qalacağı göstərilmir. Bunu məhkəmə müəyyən edir. Ki bugünkü gün sizin aranızda nikaha xitam verilərkən uşağın anasının yanında qalması müəyyən olunubdur. Sizin isə həmin uşaqla qanunvericiliyin, yəni o normalarına uyğun olaraq müəyyən müddət görüşmək, onu hətta görürsüz məhkəmə qərar çıxarıb ki, sizin yanınızda bir gündə qalsın. Belə bir də, yəni normal bir qərar çıxarıbdır.
Bir də belə bir sual, üzr istəyirəm. Bu qızın vəkili deyir ki, faktiki olaraq atanın yanında gün ərzində 3 saatdan çox qala bilməz.
Elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Yox. Elə qanunvericilikdə belə bir norma yoxdur.
Yaşını göstərir. 2 yaşı var.
İndi ona hər bir halda, yəni dediyim kimi, məhkəmə həll edir. Məhkəmə uşağın yaşını, sağlamlıq o vəziyyətini müəyyən eləyib, deyə bilər ki, doğrudan da 2 yaşlı uşağın anasının yanında qalmağı daha məqsədə müvafiqdir. Məsələn, bir gün atanın yanında 2 yaşlı uşağın qalması biraz çətindir. Ona görə bir neçə saat müəyyən edir. Ona görə onlar bunları əsas götürüb şikayət veriblər. İndi bu şikayətə də yəqin ki, apellyasiya məhkəməsində baxılar.
Ayağın diriyir ki, uşağla görüşdü də mənim tutulmazdım. Əgər bu qadın adamı qızıl gətirir, aspekt bozulubsa, bir daha ortalığa gəlib onu da iştirak eləmək nə qədər məqsəd uğrundur? Onu, yəni qanunvericidə elə bir şey yoxdur ki, uşağla görüşdü mütləq anadı olsun.
Yox, yoxdur, yoxdur, bəs, bəli, yoxdur. Məhkəmə onu təmin etməyə də bilər, bəli.
Demək, qanunvericidə müddət deyilən bir şey yoxdur.
Müddət də yoxdur, o ki, ananın iştirakı ilə sizə görüş verilməlidir, məsələsi də yoxdur.
Bilirsən, bir dənə də sual verim, son buyurun. Sual. Bizim Azərbaycan praktikasında, demirəm Avropa praktikasında, yəni Şərq-Qərb, konkret Azərbaycan müstəvisində sual nədən ibarət? 2 yaşını keçmiş uşağın atası ilə görüşünə maksimum təcrübə olaraq nə qədər müddət verilib bizim məhkəmə praktikasında? Yəni 3 gündən sonra verilə bilirmi?
Yox, əslində düz deyirsiniz. Praktikada həftə ərzində məsələn 2 yaşlı uşağın 2 dəfə 2 saat görüşünə praktikada bir qayda olaraq budur. Deyim ki, müvafiq halda məhkəmə sizə daha çox üstünlük veribdir ki, bir gün sizin yanınızda qalmaq məsələsini müəyyən edibdir.
Çünki mən onu özüm müalicə də elətdirə bilərəm. Faktiki mən onu da ortalığa qoymuşam ki, uşağın tibbi sığortasını həll edə bilərəm ki, bu gedib istənilən yerdə təxirəsi almaz xidmətlərini istifadə edir.
O sizin uşağınızdır, siz də öz uşağınızın təlimi, tərbiyəsi və sağlamlığı ilə bağlı bütün məsələlərdə həyat yoldaşınız, yəni keçmiş həyat yoldaşınızla eyni hüquqlara maliksiniz. Onun təlimdə, tərbiyəsində iştirak etmək hüququna maliksiniz.
Məhkəmə o şəkildə eləmir. Məhkəmə Allah da qadına üstünlük verir.
Üstünlük verir, hə, bəli. Bəli, bəzən qadınlara üstünlük verir ki, az yaşlı uşaq olanda da qadınlara daha çox üstünlük verirlər.
Yaxşı, bu 6 yaşına gəlib çatanda tam bir daha, yəni müddət...
Sualınızı başa düşdüyüm, qısa da versəyiz. 6 yaşına çatandan sonra siz yenidən məhkəməyə iddia qaldıra bilərsiniz, o görüş saatlarını, vaxtlarını yenidən baxıla bilər.
Onda da praktik olaraq neçə gün verə bilirlər?
Onu əslində bu dəqiqə biz o barədə bir fikir söyləsək, düzgün olmaz. O, yəni məhkəmə baxıb müəyyən edəcəkdir bu məsələni?
Praktik olaraq da bizdən edəcək.
Artıra bilər, vaxtını artıra bilər. Ki siz okay, uşaq böyüyübdür, bəli.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sizin də sualınız varsa 407-77-42 saat 8-ə dək. İxtiyarınızdadır, zəng edin, hüquqşünas namizəd Səfərova sualınızı bildirin. İndi isə birinci sual oxumaq istəyirəm forma gəlmiş suallardan. Deməli, bir dinləyici yazır, biraz uzun uzadı yazıb, çalışacağım, qısaldım. Salam, belə bir şərait yaratdığınız üçün təşəkkürümü bildirirəm, sizdən bir məsləhət almaq istəyirəm. Deməli, mən icarə yolu ilə VAZ-2107 markalı avtomaşını dostuma icarəyə vermişəm. İndi həmin adam ortada yoxdur. Mənə qalan borcu 2500 manatdır. Ancaq notar usta, notariat kontorda onun mənə verəcək borcunu yazmamışam. Şahidlərim isə var. Oğlanı da 4 aydır görmürəm. Telefonuna zəng çatmır. Gedirəm evlərinə, evdə tapa bilmirəm. Bu barədə dövlət yol polis əməkdaşlarına xəbər eləmişəm. Hələ ki bir soraq yoxdur. Mən bu barədə məhkəməyə müraciət eləmək istərdim. Məhkəməyə müraciət eləsəm, onun mənə ödəməyə pulu olmasa, harda qeydiyyatdadırsa, o həmin evini məhkəmə qərar çıxarıb, banka qoyub mənə dəyən zərəri ödəyə bilərmi? Buyurun. Yəni, əmlakı, amma qeydiyyatda olduğu, qeydiyyatda olmaq hələ...
Dinləyicimizin sualı doğrudan da biraz maraqlıdır, həm də o, digər problemlərlə müqayisədə kiçik bir problemdir. Bəli, bizdə kütləvi şəkildə belə bir məsələ problem var ki, vətəndaşlar öz nəqliyyat vasitələrini verirlər dostlarına və yaxud da ki, məsələ icariyə və yaxud da banca qoymaqla mülkiyyət yüklərini faktiki dəyişirlər, sonra da düşürlər onun dalına. Vətəndaş demək olar ki, burada zəruri addımların hamısını atıbdır. Axırıncı sualını soruşur ki, bu mən əgər onu məhkəməyə versəm, nə əldə edəcəm? Bəli. Qanunvericiliyə görə əgər vətəndaşın yaşayış yeri, bir yaşayış yeri, bir evi varsa və orada ailəsi ilə yaşayırsa, həmin mənzilin onun borclarına görə tutulması qadağandır. Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı var ki, vətəndaşın əgər bir yaşayış yeri varsa, başqa evi, mülkiyyəti yoxdursa, o borc onun yaşayış yerinə yönəldilə bilməz.
Bəs tutaq ki, bu tikinti şirkətləri ilə bağlı məhkəmələrdə borc yönəldilsin əmlakına. O zaman
əmlakı yönəldilə bilər də maşınlarına, bir neçə evi varsa onların hamısına. Ancaq bir evi varsa, ailəsi ilə orada yaşayırsa, yox, başqa şeydir. Orada mənzilin, ailənin bütün üzvləri razılıq verirlər ki, biz yaşadığımız mənzili götürülmüş kreditə görə girova qoyulsun.
Bəli,
orada onlar öhdəlik götürürlər boyunlarına. Aha. Əgər belə bir öhdəlik götürmürlərsə, heç kim onları mənzildən çıxara bilməz.
Dələduzluq edən adamın sonda məhkəmə qərar çıxarda bilməz ki, məhkəmənin sondakı bu adamın tutaq ki, yaşadığı mənzilə yönəldilsin.
Mənzildəki payına yönəldilə bilər.
Payına,
bəli. Əgər həmin mənzildə o, məsələn, onun və həyat yoldaşının mülkiyyətindədirsə, onun mülkiyyətinə ayrıca yönəldilə bilər. Ancaq ki, bir tək yaşayış yeridirsə...
Burada dinləyici də yazır ki, qeydiyyatda olduğu mənzil.
Bunu məhkəmə müəyyən edə bilər də. Bu qeydiyyatda olmaq mülkiyyət hüququ əldə etmək deyil ki.
Bəli.
Orada qeydiyyatda çox adam ola bilər.
Onlar da ola bilər.
Bəli. Başqa da bir adam da ola bilər. O da qeydiyyatda yaşayır. Onun orada ola bilsin ki, yalnız yaşayış hüququ var.
Bəli. Yaşayış hüququ var. Və bir... Eldar Azıq dinləyici yazır ki, Gürcüstan vətəndaşı şəxsin maşınına, yəni maşın Gürcüstan nömrəsi ilədir və Gürcüstanda qeydiyyatdadır. Şəxsin maşınına dair Azərbaycan vətəndaşına mülki və ya əsas etibarnamə verə bilərmi? Buyurun.
Fikirləşəm ki, yox, verə bilməz.
Verə
bilməz, yox.
Siz fikirləşirsiniz qanun.
Yox, elə qanunvericilər deyir ki, yəni yalnız Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrini, yəni alqı-satqı müqaviləsinin və yaxud da bağışlama müqaviləsinin predmeti ola bilər. Gürcüstan maşını, Gürcüstanda qeydiyyatda olan mülkiyyətin burada kiməsə icarəyə verilməsi əlbəttə ki, aha, düzgün deyil. Ondan başqa həmin nəqliyyat vasitəsinin Azərbaycanda qalma müddəti də məhduddur.
Və Zəka bəy telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun Zəka bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım Zəkilədir, hörmətli Bəkirinizə.
Təbii ki, onu olacaq.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Hər birinizi salamlayıram. Mən 2-ci Qarabağ əlliyəm. Demək, Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi saytından çıxarış əsasında fərdi ev növbəsindən bağlı mən sənədlərimi təqdim etmişdim Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Sənədlərim 2-3 ay bundan qabaq. Onlar da yəni baxmışlar sənədlərə, hər bir şey yerli yerindədir, qaydasındadır deyərək.
Eşidirəm.
Hətta siz davam edin.
Bu arada sənədlərin hamısı bir yerli yerindədir, qaydasında da baxdılar. Bir nüsxəsində mənim özümdə saxlamışdım, yəni nazir əməkdaşın qolu, imzası, ayın tarixi və bir ay mənə bildiriş gəlməli idi ki, yəni ki, mən ev növbəsindən
götürüldüm, götürülmədim, bəli.
Götürülmədim, bəli. Bir ay ərzində mənə bildiriş gəlmədiyi üçün mən təkrarən həmin sözə gedib hazırlıqda oldum və onlara bildirdim ki, qardaşım, mən sizin nazirliyin rəsmi saytından saat əsasında lazım olan sənədləri tədi ev növbəsindən bağlı sizin nazirə təqdim eləmişəm, bir əmdələn nüsxəsi, mən nəyə görə ev növbəsində qəbul etmirsiniz.
Və mənə də heç bir cavab vermirsiniz.
Onlar isə cavab olaraq bildirdilər ki, siz getməlisiniz yaşadığınız rayonda icra hakimiyyətinin nəzdində də durmalısınız tədi ev növbəsinə.
Siz də ona deyəydiniz ki, mənim sizdə ərizəm və sənətlərim var. Siz bu barədə mənə yazılı sürətdə yazın verin. Ki, mənim sənətlərimi, onların özləri də o sənətləri rayona göndərə bilərdilər. Və yaxud da sizə məktubla, rəsmi məktub yazmalıydılar ki, vətəndaş, sənin bizə təqdim etdiyin sənətləri biz geri qaytarırıq, gedib öz rayonunda orada sosial müdafiə fonduna müraciət edib növbəyə dayana bilərsən.
Hörmətli vəkilimiz.
Bəli.
Düşündürən sual ondan ibarətdir ki, mən sizin fikrinizlə tamamilə razıyam. Mən onlara da sual verdim ki, yəni siz mənim sənədlərimə baxanda baxdınız və dediniz hər şey yerli yerindədir və sizin nazirliyin rəsmi saytından çıxart əsasında mən sənədləri hazırlamışam. Orada yazılıb ki, bu sənədlər hazırlanmalıdır, təqdim olmalıdır nazirliyə. Mən də sizin nazirliyə təqdim eləmişəm, siz deyiniz, bəli, gedin sənədlər yerli yerində tam düzgündür. Axı siz nəyə demədiniz ki, siz rayon icra hakimiyyəti durmalısınız növbəyə. Və həmçinin orada yazılıb ki, rayon icra hakimiyyəti durmalısınız növbəyə. Yəni mən o addımı da
atacağam. Haqlısan. Bəli, haqlısınız. Yəni, qanunvericilikdə göstərilir ki, siz sənədlərinizi verməlisiniz nazirliyə. Artıq nazirliyin hüququdur ki, sizi ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə ümumi növbəyə götürə bilərmi? Və yaxud da ki, hər biri ola bilsin ki, o növbəliklər rayonlarda da mövcuddur. Sizə məktub yazardılar ki, siz yaşadığınız rayonda, müvafiq halda hansı rayonda yaşayırsınız?
Mən
Göyçay rayonunda. Göyçay siz növbəyə götürülmüşsünüz, növbədə də, məsələn, hər hansı bir say 10-cusunuz ya 100-cüsünüz. Bu barədə sizə məlumat verilməli idi.
Onlar mənə bildirirlər ki, siz təkrarən gedin sənədlər hazırlayın, yaşadığınız rayonun icra hakimiyyətində olun və sənədlərinizi rayon icra hakimiyyətinə təhvil verin, durun orada. Və sənədlər də mənə vermədilər. Dedilər, sənədlər burada qalmalıdır. Təkrarən sənədlər hazırlamalısınız. Mən, yəni ki,
düzgün deyil, yox. Qətiyyən bu düzgün ola bilməz, bəli. Ən azı
telefon başa başqa bir bu iş üçün mən elə bil ki, bunu təsdiqləyirəm. Telefon başa artıq keçəri deyil. Mən təzədən o sənədləri hazırlayacağam. İcra hakimiyyətində də gəlin ki, olacağam. Yəni Qarabağ əhali kimi mən ifadi ev növbəsə dayanmaq üçün. Yəni bu lazım olan sənədləri hazırlayıb ona vermişəm. Qanuna addım atmaq haqqımı bir tələb edən vətəndaş kimi. Amma sadəcə olaraq maraqlı elə bil ki, sual meydana çıxır ki, yəni onlara da verdim o sualı ki, yəni siz mənə nəyə görə bildirmədiniz ki, məsələn, siz bir vətəndaş kimi, yəni rayon icra hakimiyyətində növbəyə durmalısınız. Mən də o sənədləri aparıb verdim rayon icra hakimiyyətində, durardım o da növbəyə.
Bəli, bu qədər də vaxt itirməzdiniz, haqlısınız. Bu qədər də vaxt itirməzdiniz, əmək sərf eləməzdiniz, əsəbləşməzdiniz, mən burada çıxıram.
Çox üzr istəyirəm, mən istəyərdim ki, hörmətli vəkil, bu barədə sizin fikrinizi öyrənim ki, ümumiyyətlə bunun sizin fikrinizcə tədi ev növbəsinə Qarabağ, hansı bir Qarabağ əhalinin dayanması üçün, yəni bu hansı, necə deyirlər, bu məqsədə uyğun bizim qanun vəziyyətdə nə cür nədir? Sənədlər hansıra təqdim olunmalıdır? Doğrudan mı rayon icra hakimiyyətlərində növbə dayanmaq lazımdır, yoxsa nazirliyə dayanmaq lazımdır? Mən
Siz deyirsiniz ki, nazirliyin rəsmi saytında özünüz rast gəlmişsiniz ki, sənədlər bilavasitə nazirliyə təqdim olunmalıdır.
Bəli.
Siz də buna əməl edib nazirliyə təqdim etməlisiniz. Ancaq ki, bəli, nazirliyin də hər bir rayonun özündə şöbələri var. Sosial müdafiə şöbələri var. O şöbələrin bəli, özünə də müraciət etmək, elə nazirliyə müraciət etməyə bərabər tutulur. Siz o hüququnuz sizin hüququnuz idi. İstəyirsə rayonda müraciət edə bilərdiniz, istəyirsə də gətirib burada nazirlikdə. Yəni siz heç bir qanun pozğunluğuna yol verməmisiniz. Ancaq onların vəzifəsi idi ki, o məmurların vəzifəsi idi ki, sizə bu barədə geniş rəsmi yazılı şəkildə məlumat versinlər. Sizi xəbərdar etsinlər ki, sizin nazirliyə daxil olan sənədləriniz yoxlanıldı, ya burada hansısa çatışmazlıq varsa bu çatışmazlığı aradan qaldırın, yaxud da sizin sənədlərin hamısı yerində olduğu üçün Göyçay rayon sosial müdafiə fonduna sizi növbəyə götürmək üçün bütün sənədlər ora yollanıldı. Burada heç bir görsən, əslində sadəcə olaraq o məmurlar öz vəzifələrinin necə deyim, lazımınca yerinə yetirmədiklərinə görə sizin də onlardan narazılığınız meydana çıxıbdı. Bu qədər.
Mən bilmək istədiyim odur ki, siz çox düzgün qeyd elədiniz. Mən bununla bağlı sözü gedən rayonda demək idarələrdə oldum. Və oradan da mənə bildirdilər ki, yəni sizin tutduğunuz yol doğru yoldur. Azərbaycanda qanunverici sistemi var, Azərbaycanın şəffaf qanunları var və qanuna uyğun olaraq göstərildi kimi, yəni ki, Əmək və Ərazi Sosial Müdafiə Nazirliyinin saytından birbaşa çıxarış əsasında o cür açıq-aydın göstərir ki, bu filan-filan sənədlər hazırlanıb müraciət təqdim olunmalıdır. Yəni sən bu sənədləri mənə bildirdilər ki, siz hazır deyib müraciət təqdim etməlisiniz.
Yəni
bildirmədilər ki, rayon icra hakimiyyətində. İndi bunlar deyirlər, mən o addımı da atacağam. Görək nəticəsində nə olarsa, yəni ki, sonra...
Bəli, əlaqə saxlayarsınız onda ki, bəli, araşdıraq.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və vaxtımıza az qalıb bir neçə dəqiqə. Ona görə mən forma gəlmiş birinci sualı da
növbəti suallarım.
Zəhmət olmasa telefon zənglərini dayandıraq və keçir suallara.
Buyurun.
Belə bir sual var. Mərdan yazır ki, atam uzun illər polis orqanında işləyib. 2001-ci ildə vəfat edib. Qardaşım universiteti bitirənə dək atamın pensiyasını almışıq. İndi mənim müəllimi işləyən və təqaüd olan anama biz təzədən bu pensiyanı ala bilərikmi? Onu da deyim ki, 2004-cü ildən atamın pensiyasını almağımız dayandırılıb. Əgər bu pensiyanı bərpa edə bilsək, nə qədər pensiya alacaq? İndi qətərin təbii ki, demək olmaz, amma mümkün.
Bəli, yəni vətəndaş da yaxşı bilir ki, bugünkü gün polis orqanlarında işləyən şəxslərin pensiyaları müəllimlərinkindən kifayət qədər yüksəkdir. Ona görə də istəyirlər ki, vaxtı ilə polis orqanlarında işləmiş və hətta onlar bir müddət alıblar, yaxşı, daha yüksək məbləğdə pensiya almış ailə istəyir ki,
amma bir müddət alıblar. Yəni bu müddətli
yəni de, orada qeyd edilir ki,
tələbə
universiteti bitirəndən sonra, yəni onlar artıq
özü işləyib.
Var da elə bir qanunda qanunvericilə var ki, əgər yalnız əgər vətəndaş işləyirsə artıq, işləməyən şəxslərə pensiya verirlər də, işləməyən
ailə üzvləri də burada
tələbə olduğuna görə işləmir də, tələbələrə verirlər. Tələbələr öz valideynlərinin, rəhmətə getmiş valideynlərinin pensiyalarını ala bilərlər. 18 yaşdan
çıxmış bütün şəxslər,
anası da ya öz pensiyasını, bəli, özünüzdən imtina edə bilər. Yəni, vətəndaşların pensiya növünü seçmək hüquqları var. Anası öz pensiyasından ərizə ilə müraciət edib, öz pensiyasından imtina edib, həyat yoldaşının aldığı daha yüksək pensiyanı almaq verilməsini tələb etmək hüququ var.
Amma eyni zamanda ana müəllimə işləyir. Mümkündür bunu etmək indiki vaxtda?
İşləyirsə, yəni, bəli, pensiyanın birini ala bilər. İşləyə-işləyə, yəni həm də iki pensiyadan birini almaq buna malikdir.
Eldar yazır ki, xüsusi itham qaydasında məhkəməyə şikayət verərkən dəymiş maddi zərər də tələb edilərsə, bu zaman dövlət rüsumu ödənilməlidirmi? Maddi ziyanla bağlı pul tələbinə görə.
Xüsusi itham qaydasında müraciət edərkən orada dəymiş ziyanını da tələb edə bilərmi və ona dövlət üzv. Əslində cinayət prosessual qaydada müraciət edərkən dövlət rüsumları ödənilmir. Yox, cinayət prosessual qaydada dövlət hüququ demək dövlət rüsumu ödənilir. Yalnız mülki qaydada məhkəməyə müraciət edərkən dövlət rüsumu ödənilir. Burada ki xüsusi tam qaydasında bir qayda olaraq şərəf və ləyaqətin və işgüzar nüfuzun təqriri ilə əlaqədar verilir. Orada yəqin ki, vətəndaş hesab edir ki, onun şərəf və ləyaqət təhqir olunmaqla, işgüzarlığınızı təhqir olunmaqla, ona həm də maddi ziyan vurulmuşdur. Bəli, onu tələb etmək istəyir.
Etiram da bir maraqlı sual yazır.
Ancaq ki, şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə əlaqədar olaraq, ümumiyyətlə, dövlət rüsumu ödənilmir.
Ödənilmir. Etiram yazır ki, subay vaxtı bir otaqlı evim vardı. Evləndim, o evi satdım, borc alıb üstünü düzəldib, üç otaqlı ev aldım. Sonra evli olduğum zaman borcu qaytara bilmədiyimə görə evi satıb borcu qaytardım. İndi boşanıram, məndən evin pulunun bölünməsini tələb edir keçmiş yoldaşım. Məndə isə pul qalmayıb, xərclərim gedib. məhkəmədə məndən pul tələb edə bilərmi?
Sizin verdiyiniz sualı bilavasitə məhkəmə baxışının predmeti olan məsələdir. Yəni bu günkü orada araşdırmalı, araşdırmalı çox məsələ var. Söhbət yalnız bircə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak ər-arvad arasındakı nikah pozularkən bölünə bilər. Bircə nikah dövründə.
Elə bircə nikah dövründə də satılıbsa o əmlak.
Onu da sübut edə bilər ki, bunun əvvəllər özünə məxsus olan əmlakın satılması nəticəsində yeni bir ev alıbdır. Bu zaman əgər məhkəmədə bunu sübuta yetirə bilər, yetirə bilərsə, bu onun bölünər əmlak sırasına daxil olmur. Yəni hər bir halda bunları məhkəmə araşdırmalıdır. Biz kiçik bir studiyada onların da verdiyi aid suallarla cavab verə bilmərik.
Amma məsələn bilmək istəyirəmsə.
Buyurun.
Tutaq ki, evlilik dövründə alınan əmlak elə evlilik dövründə də satılıb.
Bəli, onu da yəni tələb olunmaz.
Yəni bu da tələb oluna bilməz. Yəni
o yəqin ki, satılmaqla ailənin digər qayğıları üçün xərclənibdir. Bəli, bu yəni də bəli.
Zahid yazır ki, 5 il əvvəl təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə 2 il şərti cəza almışam. Bilmək istəyirəm. Məhkumluq necə və kim tərəfindən silinir və nə vaxt? Həmin 2 il ərzində heç bir cinayət törətməmişəm. Həmin dövrdə ordu sıralarında zabit kimi xidmətimi davam etmişəm. Cinayəti də kimsə ehtiyatsızlıqdan törətmişdi. Biz də onun qurbanı olmuşuq. Bunlar yəni
məlumdur, hə. Demək, vətəndaşın üzərindən məhkumluğun götürülməsi məsələsi qanunverici cinayət məcəlləsində bilavasitə göstərilir. Çox təəssüf ki, bizim istintaq orqanlarımız bundan biraz sui-istifadə edirlər. Yəni əslində vətəndaş ona verilmiş şərti cəzanı çəkib qurtarırsa, onun üzərindən məhkumluq götürülmüş hesab olunur. Lakin bununla razı olmayan, yəni bəzən o həmən hökm çıxarmış, məhkəməyə müraciət edib bugünkü halda özü barəsində xüsusi də qərar, fərdi bir qərar çıxarılmasına nail ola bilər ki, onun üzərindən məhkumluq götürülsün. Qanunvericilə yazır ki, bugünkü gün o məhkum olunmamış şəxs hesab olunur. Çox təəssüf ki, sabah yenidən cinayət törədərkən yazırlar ki, əvvəllər məhkum olunmuş. Bəli. Ancaq bunu yazmamalıdılar. Vətəndaşlar da həmişə bundan əziyyət çəkirlər. Yenə deyirəm, vətəndaşların hüququnu istintaq orqanı pozur. Yazmamalıdır.
Əvvəllər məhkum edilmiş. Bəli. Çünki 40 il əvvəl
20 il, 30 il bundan qabaq məhkum olunmuş. Bəli. Onun üzərindən dəfələrlə məhkumluğa götürülmüş şəxs şəxsi yenidən yazılır ki, əvvəllər məhkum olunmuş. Sonra da vətəndaş da deyəndə ki, axı mənim əvvəllər çox uzun müddət bundan əvvəl məhkum olunmuşam. Siz bunu niyə yazırsınız? Deyirlər biz bunu bir fakt kimi yazırıq ki, sən əvvəllər məhkum olunmusan, lakin məhkum olunmuş şəxs hesab olunmursan. Ancaq təcrübədə isə məhkəmələr onu nəzərə alıb, bəli, nəzərə alıb onu əvvəllər məhkum olunmuş şəxs kimi
qiymətləndirir. Namizəd bəy, çox təşəkkür edirəm. Gəldiniz, bir saat vaxtınızdan keçib dinləyicilərimizə pulsuz hüquq yardımı göstərdiniz. Əziz dinləyicilər, canlı efirdə hüquqşünas Namizəd Səfər idi sizə məsləhət verən. 012-436-7741 isə qaynar xəttimizdir. Həftə ərzində zəng edin, hər gün zəng edin. Telefona mən cavab verirəm. Esmira Cavadova qaynar xətt verilişinin aparıcısı. Ancaq iş başında olanda, studiyada yaxud montajda filan olanda o zaman telefon xəttinə sizə cavab verən olmur. Odur ki, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin və əlaqə nömrənizi söyləyin. Sonradan mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, salamat qalın. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.
Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.